ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naša gošća je docent Ivana Stašević-Karličić, direktor psihijatrijske klinike Laza Lazarević u Beogradu. Ja sam Spiridon Vuletović. Pomaže Bog, doktorka.
Bog vam pomogao, pozdrav za vas, vaše slušaoce i da kažem, evo, u ovoj atmosferi kada smo svi na braniku javnog zdravlja naše zemlje, da kažem da, eto, očekujem od svih građana da budu solidarni, da budu, da kažem, puni ljubavi za svoje najvoljenije i da, jeli, slušamo jedni druge za ono za što trebamo da se slušamo, da bi nam svima bilo bolje.
Odmah na početku one reči koje bih voleo da čujemo i na kraju.
Da.
Vaša ustanova ima celodnevnu telefonsku liniju i od skoro u Beograđanki ispostavu za pregled pacijenata bez uputa i plaćanja i u svetlu situacije sa COVID virusom. Kako te službe funkcionišu sada?
Tako je, u skladu sa dobrom orijentacijom Ministarstva zdravlja i Vlade Republike Srbije da rade na unapređenju javnog zdravlja nacije, mi smo februara 2018. uz potporu Ministarstva zdravlja otvorili prvi centar za mentalno zdravlje u Beogradu, gde svi građani koji pripadaju lokalnoj zajednici grada Beograda mogu doći bez uputa, bez knjižice za bilo koji savjet. Ono što mogu reći to je da je do danas tu prošlo više od 12.000 građana koji su dobili savete, prevenirali bolest, a neki se rano i pravovremeno dijagnostikovali i lečili, što doprinosi njihovom daljem kvalitetu života. Od februara 2019. prva nacionalna SOS linija u Srbiji za prevenciju suicida, nažalost jedna od poslednjih u Evropi, otvorena takođe ovde, edukovani zdravstveni radnici, visoke strukovne sestre se svakodnevno 24 sata čuju sa svim ljudima koji imaju neki problem iz ovog domena. Do danas preko 9000 intervencija smo učinili na ovoj liniji i ono što je možda bitno da podvučem, to je da ovakve linije su u svetu već, da kažem, aktivne nekoliko decenija i nakon sveg tog vremena učinjene su neke kliničke studije koje su dale rezultate koje govore u prilog o tome da je ovakav način intervenisanja u prevenciji u domenu mentalnog zdravlja značajan za oko 20% manje suicida, odnosno za prevenciju suicida. Spušta stope suicida dokazano. Ono što takođe trebam da dodam, to je da je od marta, 16. marta ove godine, počela još jedna SOS linija, besplatni servis Ministarstva zdravlja za psihosocijalnu podršku tokom pandemije COVID-19. Naime, Ministarstvo zdravlja je u sklopu paketa opsežne zaštite javnog zdravlja na teritoriji cele Republike otvorilo i ovu liniju. Mislili smo na mentalno zdravlje u skladu sa aktuelnom doktrinom Svetske zdravstvene organizacije. Od tada do danas preko 9000 intervencija smo imali na toj liniji. Ona nam je jako pomagala tokom COVID-19, kada smo iz epidemioloških razloga morali smanjiti fizičke kontakte sa službama mentalnog zdravlja. Ono što smo mogli, mi smo i završavali na taj način, ono što nismo mogli da završimo do kraja, da pomognemo ljudima, upućivali smo našu službu urgentne psihijatrije, koja je tokom COVID-a, kao i prethodnih 160 godina, radila od 0 do 24, zbrinuli smo preko 4000 ljudi kroz ovu vrstu intervencija, ih hospitalizovali od marta do septembra više od 500. Tokom epidemije COVID-19 smo na neki način racionalizovali rad svih službi upravo u cilju zaštite života i zdravlja zaposlenih, a tako i pacijenata, tako da je Centar za mentalno zdravlje takođe prešao više na telemedicinu, odnosno ljudi se javljaju i dobiju pomoć telefonskim putem, a također i Skype-om. Ono što bih eto podvukla kao neki naš najveći rad, to je naša saradnja sa Ministarstvom zdravlja i udruženjem Šansa za roditeljstvo, gde evo sada ponovo radimo psihološku podršku parovima koji su u procesu van telesne oplodnje, i to je naš doprinos borbi za bolji natalitet u Republici.
Inače, služba, odnosno intervencije iz domena urgentne psihijatrije vama su vrlo bliski. Vi ste dugogodišnji načelnik službe urgentne psihijatrije u Lazi.
Jeste, ja sam u stvari dugogodišnji lekar te službe, a bila sam jedno vreme i rukovodilac pre nego što sam postala vršilac dužnosti direktora, i to je nešto što je meni najbliskije i u tome ja sam najbolja.
I da dopunimo ključni segment, i vaš doktorat tiče se pacijenata sa delirijumom.
Jeste, to je u stvari granično područje psihijatrije i jeli nekih drugih grana medicine, prvenstveno neurologije i hirurgije, jer je delirijum nešto što najviše životno ugrožava upravo pacijente u jedinicama intenzivne nege, kako internističkim, tako i hirurškim.
Ali koliko sam pratio, nemate značajniji porast na klinici hospitalnih, odnosno pacijenata na ležanju, osim povećanja broja prvih hospitalizacija, ovo otkad je COVID?
Tako je, mi smo na samom početku epidemije ograničili fizičke kontakte sa službom naših stalnih pacijenata i sa njima kontaktirali telefonom. Oni su sve vreme dobijali pomoć od nas i kontrolisali smo njihove dolaske na kliniku nekim zakazivanjem. Tako da je broj na kraju, kad sve zbrojimo, približan. Nešto sasvim, da kažem, sasvim malo veći nego obično, ali to je to. Ono što jeste specifičnost, to je ta igra brojki i statistike, koja ne mora uvek da na prvi pogled da pravu informaciju, ali može da promeni suštinu, to je da smo mi od marta do septembra meseca, jeli u prvih šest meseci pandemije, u stvari čitav ovaj naš totalni broj nadomeštali samo malte ne novim pacijentima, odnosno novim hospitalizacijama, odnosno prvim psihotičnim epizodama, ljudi koji su bili senzitivni, a koji nisu uspeli da sami mobilišu svoje najzdravije snage i da na taj način prevaziđu stres.
A to kao da je i paradoks, što u jednoj emisiji kaže vaš kolega Milan Milić, da su hronični psihijatrijski bolesnici u trenucima društvenih potresa mirni. I on to pokazuje na primjeru svoga iskustva u vreme bombardovanja i kaže da je tada dežurao u Lazi i tadašnji pacijenti se ponašali krajnje disciplinovano.
Da, moram, sad sam to htela upravo da navedem kao primjer. Ja sam tada bila na početku svoje karijere, tek sam, to je bila prva godina, malte ne, mog rada u klinici, tek što sam izašla sa fakulteta. I sećam se vrlo dobro te apsurdne reakcije kada smo mi mislili da ćemo imati jako puno posla sa našim pacijentima. Oni su se pokazali kao vrlo jedna strukturisana, saradljiva grupa ljudi koja je jako doprinela tome da mi zaista uspemo da zaštitimo mentalno zdravlje, i u tom času to se isto ponovilo i sada. Šta je poenta? Ne mogu reći mirniji, ali mogu reći bolje organizovani od spolja, jer njima fali upravo ta organizacija od spolja, i kada oni znaju da su deo okvira jednog zajedno sa drugim ljudima, njima je lakše. I to je isto, da kažem, naš smer u kome mi radimo,
želimo da reintegraciju,
apsolutno želimo da reintegrišemo ljude sa mentalnim smetnjama, da ih potpuno uključimo u zajednicu, jer su oni zaista ljudi koji puno toga mogu zajednici i dati. To su pokazale naše preventivne aktivnosti u prethodne tri godine, jer mi smo u saradnji sa lokalnom zajednicom grada Beograda, to su kulturne ustanove, fakultet primenjenih umetnosti i slično, gde smo zajedno sa tim ljudima i u saradnji sa tim ljudima zaista puno učinili na promociji rada naših klijenata, odnosno ljudi koji koriste naše usluge, koji imaju mentalne smetnje, ali su i tekako funkcionalni, tekako mogu da daju puno društvu kome pripadaju.
A sada, da li smo svoju disciplinu prema COVID merama ipak popravili zadnjih dana?
Ja mislim da kako vreme prolazi, da ćemo mi biti sve bolji u tome. Eklatantni stres u kome smo se u martu mesecu recimo našli, kada nam je situacija bila potpuno nepoznata, kada nismo znali šta da očekujemo, dovodila je nekada i do nekih, da kažem, eruptivnih reakcija, kako pojedinca, tako nekada i nekih organizacija, i mi smo mnoge stvari tada radili koje sada ne radimo kad se tiče zaštite javnog zdravlja. Međutim, kako vreme prolazi, adaptacija je nešto što, sa čim smo rođeni i sa čim živimo, i što je sasvim normalna adaptacija je nešto što nam se zaista i desilo. Najveći broj stanovništva se adaptirao na novonastalu situaciju, sada mnogo bolje svi poznaju virus, mnogo bolje znaju o tome kako se bolest prenosi i šta nam valja činiti da zaštitimo život i zdravlje. Naravno, solidarnost je porasla jer smo shvatili da je to javni interes, shvatili smo da to nije dobar teren za politizaciju i da u stvari svi, svaki segment društva, ne samo institucije, država i slično, već i sami pojedinci moraju dati sve od sebe, jer ako to izostane, onda nismo napravili ništa.
Društvena odgovornost.
Tako je.
Koliko, doktorka, i ta, ovaj tempo vesti iz dana u dan iscrpljuje ljude, ili recimo situacije da će, kada ljudi spekulišu pa kažu pandemija će trajati još godinu, dve, tri i tako.
Da, mi smo još od početka insistirali na tome da ljudi sami ograniče količinu informacija koje uzimaju od spolja u vezi sa COVID-19. Mi živimo u eri informacija i informacije su nam dostupne preko mnogih izvora, to su društvene mreže, elektronski mediji, štampani mediji. Znači, mi smo generacija koja je preplavljena informacijama i ako pustimo sve te informacije, one mogu da izazovu konfuziju, strah, anksioznost i naravno reakcije koje u skladu sa tim nisu adekvatne, a koje također mogu ugroziti naše zdravlje i telesno i mentalno. I zbog toga smo i dan danas na tom stanovištu da se informacije ograniče, odnosno da ih eto uzmemo jednom dnevno do dva puta sa relevantnih izvora. Ono što jesu zaista relevantni izvori, to su izvori iz Ministarstva zdravlja, izvori iz Svetske zdravstvene organizacije, njihovog zvaničnog sajta, a preporučili smo kao, da kažem, dosta pregledan i dosta precizan i dosta, da kažem, razumljiv sajt, tako je, sajt Američke agencije za, Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Tako da, kažem, to su neka mesta koja jesu relevantna da se uzme informacija. Ono što je važno, da ograničimo količinu informacija koja nas preplavljuje, da ne bismo ostali konfuzni.
Što se kaže u vašoj struci, da se ne bi sve više i više ukopavali u tom
trnju. Tako je.
Znači, pitanje je društvene odgovornosti sada vrlo važno. Kako recimo, na primjeru, pojašnjava psiholog, socijalni psiholog Dragan Popadić, pa kaže, ako smo naučili da čekamo dok je na semaforu crveno, kako možemo savladati i korišćenje maske?
Apsolutno, to je ono o čemu sam govorila malo pre, to je da ćemo se mi vremenom zaista naučiti na sve, kao što zdravstveni radnici sve vreme bivaju obučeni u kompletnu opremu i evo kada nisu u intenzivnim negama stalno u maske, i oni su to bili i pre pandemije, da se razumemo, to govori o tome koliko je to stvar navike, koliko je to stvar neke razvijene svesti.
Pa to je kao higijena u stvari postala.
Tako je. Mi smo mogli i u nekom pređašnjem vremenu da ljude koji potiču iz Jugoistočne Azije vidimo sa tim maskama i na našim ulicama, to jeste postalo deo njihovog mentaliteta, upravo zato što su oni ovakve probleme koje sada ima ceo svet, imali, boga mi, na par godina u svojim lokalnim sredinama, i to jesu bili čak i neki virusi iz porodice korona, recimo SARS, koji je imao i veću smrtnost i bio opasniji od ovog virusa u tom smislu, i eto, ljudi su prosto navikli. Ono što, evo, bih još jednom podvukla, to je da mi za sada na raspolaganju od dokazano efikasnih preventivnih mera imamo samo tri. a to su nošenje maske, frekventno pranje ruku i držanje fizičke distance. To su jedine za sada dokazane metode koje mogu biti efikasne u prevenciji prenošenja bolesti. Da.
Ali za utehu, ja se nadam, doktor, kada ćete se složiti da i u drugim državama ima slučajeva da se ljudi teško disciplinuju.
Apsolutno, to je slučaj svuda, da, u svim državama. Mislim da je nešto manji problem u nekim, da kažem, čušće strukturisanim državama koje jesu na neki način represivnije i tamo ima, tamo je na početku bio mnogo bolji odziv nego u zemljama, recimo, zapadne Evrope i uopšte zapadne kulture, koja više gaji taj neki individualni pristup životu, ne znam, narastanje ličnih prava je u tim zemljama jako, da kažem, uzelo maha i tu imamo veći problem sa, da kažem, prihvatanjem instrukcija od strane nekog autoriteta, u ovom slučaju države. I mi to moramo da znamo i moramo da se nosimo i sa time. Moramo da znamo da postoje takvi ljudi, da je to deo naše civilizacije kojoj pripadamo, ali i da u isto vreme vršimo edukativni rad, da objašnjavamo ljudima zašto je značajno da se koriste preventivne mere. Mislim da je zbog ovoga država odlučila da ne radi, da kažem, represiju nad onima koji ne poštuju mere, nego se stalno ide na varijantu stalne edukacije i objašnjavanja ljudima koliko je značajno da preveniraju bolest. Moram, evo, još i ja jednom da ponovim, pored ovog što sam rekla za preventivne mere, za svakog pojedinca informacija da je mnogo bitno ne razboleti se ili se razboleti što kasnije ili se razboleti u što blažoj formi, jer ako nosimo zaštitnu opremu možda ćemo se razboleti, ali jako blaže, a to je jako važno za naš budući život, odnosno nekada se ova bolest zaista završi smrtno, a nekada i ostavi neke posledice.
Posledice, da.
Tako je, znači moramo razmišljati i o svom budućem životu.
Ali recimo, evo, pogledajte, doktorka, ako je nešto kod nas sinonim za neku uređenu, uljuđenu državu, onda je to Slovenija. Sad je tamo situacija zaista dramatična.
Situacija sa pandemijom, pandemijom je u celom svetu, ima sličnu dinamiku, dinamiku u kojoj virus se kreće i živi sa nama na jedan veoma specifičan, do sada za nas neviđen način, vrlo se atipično ponaša, u tom smislu da imamo padove i porasten broja novozaraženih posebnom dinamikom, to su ti takozvani pikovi. I mi smo sada u jednom trenutku kada skoro ceo svet doživljava novi pik što se tiče broja novoobolelih. Situacija u regionu je katastrofalna, mi smo trenutno, da kažem, u nekoj najboljoj situaciji kad se tiče broja novozaraženih na 100.000 stanovnika, ali i mi primećujemo sada tendenciju porasta broja novozaraženih. Mislim da je juče bilo između 600 i 700. Ne smemo da se opuštamo, moramo i dalje da ostanemo čvrsti što se tiče da kažem nekih preventivnih mera zaštite. Opet naglašavam da ljudi koji se pridržavaju preporučenih preventivnih mera, to su pre svega pranje ruku, držanje distance i nošenje maske, čak i ako obole, oboleće blaže, što će imati bolju prognozu za njihovo lečenje i naravno bolji kvalitet života posle preboljenja.
Vi ste malo pre rekli da i vi lekari i krizni štab pazite kako anticipirati, kako ljude upozoravati i predviđati neke stvari. Evo recimo, video sam jednu noć na televiziji profesor Lalošević, kaže ako bude moralo po džepu, bit će i po džepu. Znači to je jedna upozoravajuća onako mera koja ne može se dozvoliti, ne može se pustiti da prepustiti nekakvoj sudbini, hoće mene ili neće.
Ne, mi imamo privilegiju da ne moramo da se prepustimo sudbini. Mi smo na jednom, da kažem, određenom stepenu naučno-tehnološkog napretka, naša civilizacija, i mi moramo da, kažem, koristimo preimućstva tog stepena civilizacijskog na kojem. Kad to kažem, onda prvenstveno mislim na stanje zdravstvenog sistema koji se u Srbiji pokazao kao izuzetno efikasan. On je izdržao, znate, one neverovatne udare, zaključio sa najjačim u julu meseca, i za ovo što sada anticipiramo mi jesmo spremni. 1. decembra ili već u decembru mesecu, ne znam tačan datum, treba da počne i sa radom novi, trebaju da počnu sa radom novi kapaciteti u Batajnici, to je nova COVID bolnica koja je apsolutno podređena intenzivnoj nezi najteže obolelih i to će značajno rasteretiti kapacitete zdravstvenog sistema. Znači, pokazali smo da možemo, pokazali smo da smo fleksibilni, pokazali smo da smo efikasni. Nije pukao zdravstveni sistem u Republici Srbiji, za razliku od mnogih bogatih država, što je pokazalo da...
Te države ipak, bili za nas parametri, za mnogo šta, što se tiče uređenja i funkcionisanja.
Ali, ova situacija je pokazala koliko imamo dobar i kvalitetan zdravstveni sistem i koliko je naša, u stvari, obaveza da ga i dalje čuvamo. Novi kapaciteti koji se prave jesu u stvari anticipacija budućeg vremena i priprema za neke buduće situacije, a takođe i briga o ljudima koji i dalje moraju da se leče, pa makar da nisu oboleli od COVID-19. Znači, ova anticipacija države u stvari služi i u te svrhe da prosto omogućimo pristup zdravstvenom sistemu i onim ljudima koji nisu oboleli od COVID-a, čak i u situacijama ako raste broj novozaraženih i teško obolelih.
E, u prilog malo pre rečenog, da li mi imamo, doktorka, i neku vrstu prkosa, samodokazivanja, pa pocenjujemo i bolest i lečenje sve dok možemo?
Kako da ne, to se i očekuje, naročito se očekuje.
Nekakva kuraž i junačenje na, a u stvari kocka sa životom svojim i...
Tako, to su specifične ličnosti, nezrele ličnosti koje imaju problem sa autoritetima, ovde su autoriteti, jeli, neki u stručnom smislu, ljudi koji u najužem stručnom smislu vode ovu epidemiju, i to je isto očekivano. Takođe, smatram da i sa ovim ljudima treba raditi strpljivo na edukaciji, jer su i te stvari očekujemo. Ne možemo očekivati da svi pojedinci u ovom društvu misle isto, da imaju isti temperament, isti način reagovanja.
Mi smo roboti, naravno. Ljubav,
naravno,
život.
Mislim da moramo da poštujemo svaku ličnost pojedinačno i da pokušamo da nađemo dobar pristup za svakog, jer je svaki život dragocen, pa i ti ljudi koji zaista imaju loše mišljenje o merama, koji su, što kažete, i puni prkosa i kritike, su jednako važni građani za ovu zemlju i samom zdravstvenom sistemu su izuzetno dragoceni i sve ćemo učiniti da i njih edukujemo koliko je važno da budu solidar.
Jasno, pa možete misliti koliko je stara, od kada sve datira u našem narodu izreka bez nevolje nema bogomolje.
Tako je.
To je to.
Tako je, mislim da trebamo ovu tešku situaciju koja je prerasla u jednu široku društvenu krizu, ona nije samo zdravstvena kriza, ona je široka ekonomska, politička kriza, jedna svekolika...
Kulturna, evo, sajem knjiga smo morali odlučiti.
To je jedna svekolika društvena kriza koja nam služi možda da iz nje izađemo bolji, jer svaka i lična i društvena kriza je šansa za pojedinca, odnosno društvo, da iz nje izađu bolji, bogatiji i, da kažem, vredniji za neki budući život.
Pa znači, COVID je doveo u iskušenje kvalitet svih odnosa, koje smo mi podrazumevajuće ili intenzivno razvijali?
Pa jeste, neke smo čak bili i zapostavili, pa smo se tokom ovog prvog za nas, neke prvog susreta sa restrikcijom kretanja, sa nekom, da kažem, nekim ograničenjima ličnih prava u cilju zaštite javnog zdravlja, suočili. Tada smo počeli primećujemo neke nama važne ljude na koje nismo do sada obraćali pažnju i ovo jeste bila prilika da se dodatno zbližimo i da shvatimo koliko je važno da imamo jedni druge i da se nekada i žrtvujemo jedni sa druge. Mislim da je altruizam nešto što hrani ličnost u pozitivnom smislu i hrani društvo na kraju u pozitivnom smislu, a ovo je možda jedna od najboljih prilika za altruizam.
U stvari, našli smo se u poziciji da poštujemo ono što imamo.
Jeste, i da budemo zahvalni na onome što imamo i da, ja mislim, je bilo krajnje vreme da shvatimo koliki smo konformisti postali. Sećate se da je jedno vreme bila najaktuelnije pitanje kako ćemo, ne znam, na letovanje, kao da je to, ne znam, od kakvog značaja ili važnosti. Mislim da, kažem, jeste ovo dobra prilika da naučimo vrednost žrtve, vrednost altruizma, vrednost ljubavi prema svojim najbližim, I evo nas opet na, da kažem, nekim osnovnim postulatima i najvrednijim postulatima hrišćanstva. Trebamo da se vratimo sebi, jer ako se ne vratimo sebi i svojoj suštini, neće biti dobro.
A ovo je jako dobra prilika. Imamo, naravno.
Apsolutno.
I mislim smo arhetipski vrlo solidaran narod, yes, koji voli svoje.
Tako je.
Koliko god mi se služili onom, da kažem, arhaičnom, da komši crkne krava i sve, mi smo ipak u dubini duše hrišćani.
Jeste, ali
ljudi gledajte, koji su solidarni, koji daju.
Tako je. Zato šta, pa mi smo to u dosadašnjem toku krize i pokazali. Građani su u najvećem mogućem postotku zaista učinili i dali sve od sebe, prvenstveno naši najstariji sugrađani, zdravstveni radnici koji su također, jeli, ovaj, neki građani koji inače žive u ovom društvu, su zaista izgarali ne štedeći sebe, ne razmišljajući o sebi, zato nam je i preživeo zdravstveni sistem, zbog, znači, solidarnosti građana jednih prema drugima i zbog solidarnosti zdravstvenih radnika prema građanima onda kada su se nalazili na svojim mestima. I to je, kažem, jedna vrsta žrtve koja ima svoju vrednost i koja, kada je damo, hrani nas same i čini nas boljima.
Sa druge strane, jesu li i frustracije ljudi sada, imaju li dramatični, jesu li dramatičniji od onoga što im se nekad dešavalo?
Zavisi, mislim da je ta vrsta reakcije...
Ako govorimo o osjećanju usamljenosti, odbačenosti, nekom očekivanju...
Upravo sam to htjela da kažem, prosto mislim da to zavisi...
Ako je bilo, oprostite, toga... nekad to, ta frustracija na kvadrat, da li možemo sad reći da je na kub?
Možemo, ali samo za određene kategorije, inače poznato vulnerabilne kategorije, to je naročito... da kažem, interesantna problematika sa adolescentima i sa našim najstarijim sugrađanima, znači ljudi koji su i pre toga bili, da kažem, sa tim osjećajem odbačenosti, neprihvaćenosti, sada je mogla to biti dramatična situacija i neki od njih i jesu došli u to, teže da se nose sa tom situacijom. Adolescenti, naravno, obzirom na to da još uvek jesu u fazi izgrađivanja svog identiteta, osjetljiviji samom prirodom svojom, jesu dramatičnije sve doživljavali, ali evo, kažem, nekim preventivnim akcijama, edukacijom stanovništva smo, nadam se, doprineli da se sve bolje završi i da, kažem, bolje prođe. Ono što moram da podcrtam, to je da čak i kada prođe epidemija, mi ćemo se i dalje baviti mentalnim zdravljem koje je značajno trpelo tokom pandemije COVID-19 i mi ćemo posljedice očekivati i nakon što pandemija prođe neki izvestan broj godina.
Znači, pogledajte, recimo, sportiste, oni su pravu dramu imali za svih ovih 7-8 mjeseci, kada vi iz trenažnog jednog ritma, 2 do 3 treninga dnevno, spanete na to da u dvorištu ili u nekoj sobi pomerate stvari da bi trenirali. Da ne kažem za ljude koji su se nadali velikim takmičenjima. Koliko je bilo teško.
Kako da ne?
Progutati.
Ali sportisti jesu, da kažem, u nekom smislu najbolji među nama. Ne samo u smislu njihovih fizičkih performansi, već i psiholoških performansi. Nemate vrhunske sportiste, a da nisu ljudi vrhunskih psiholoških performansi.
Da, neće lako da padne.
Psihološka stabilnost za njih jako bitna je, za sve u životu vam je jako bitno da ste stabilni, da ste strpljivi i da cilj koji još uvek ne vidite bude vama jasno u mislima i da prema njemu koračate bez zastajanja. Eto, to je nešto što je možda njima bio zaštitni faktor. Zato kažem, najveće posljedice psihološke ovog stresa eklatantnog su preživjele u stvari vulnerabilne grupe.
Oni koji su,
tako je, oni koji su inače bili senzitivni. A opet podvlačim, adaptacija je nešto sa čim smo se rodili, naš kapacitet za adaptaciju. Mi smo rođeni da se adaptiramo, rođeni da preživimo, to je, život je jači od svega. Tako da, evo, nakon ovih već koliko mjeseci, ja mislim jedno 10 mjeseci već traje proglašena epidemija na teritoriji Republike Srbije, tačnije od 19. marta ove godine, 19. marta, izvinite, već smo se dobrano adaptirali i najveći broj stanovništva se zaista adaptira.
Mi sve više znamo i o saradnji vaše struke, a i vaše ustanove i naše crkve. Iako su to različita polja delovanja,
ja se planu... ne bih složila.
Da, dobro, ali na planu ličnosti se u mnogome dopunjuju.
Sad hoću da kažem, ovaj preteča psihoterapije, svakako rad, duhovni rad naše crkve. Crkva je starija i od naše, da kažem, države, crkva globalno gledano.
Ovaj, kaj stvorila je našu državu i pismenost i negovala medicinu.
Pa prva bolnica je otvorio naš Sveti Sava i mi tu tradiciju nikada nećemo niti smemo da zaboravimo. To je, jeli, naša bolnica u Studenici, prva, da kažem, jedna od prvih institucionalnih tragova onog što sad zovemo bolnicama. Ovaj, tako da, hoću da kažem da smo mi puno toga u našoj struci napravili u stvari na temeljima duhovnog rada u crkvi. Kažem opet, mi duhovnike smatramo i našim pretečama. Ono što je takođe interesantno, to je da mi i dalje ne posustajemo u vezi sa tim, odnosno trudimo se da zajedno sa crkvom radimo na duhovnoj podršci, odnosno psihološkoj podršci svim ljudima koji u crkvi potraže pomoć. U vezi sa tim vrlo konkretno radimo, to jest radili smo do početka pandemije vrlo aktivno sa manastirom Ćelije, gde je Mati Igumanija zaista napravila jedan centar za mentalno zdravlje, pravi pravcat i veoma kvalitetan. Mi tu volontiramo, naši zaposleni, ja sam simbolički išla samo nekoliko puta, ali naši zaposleni idu vrlo redovno. To jeste naš volonterski rad, naš doprinos zajednici kojoj pripadamo, naš doprinos crkvi kojoj zaista pripadamo, i to u najširem smislu te reči. Potpuno smo raspoloženi da i dalje, kažem, gajimo tu čvrstu vezu između nas i crkve, zato što smatramo da je crkva nešto na što se ljudi naslanjaju u najtežim momentima, i evo, i mi smo tu da to i podržimo i pomognemo, i da se i mi sami, jer ni mi nismo savršeni ljudi, i te kako naslonimo na ljude iz crkve koji nam puno znače i u ličnom smislu.
Naravno, to je i vaša stručna, verovatno i životna maksima, one Freudove reči, da je zdrav onaj ko može da radi i da voli.
Tako je.
To je kao da je svetotački rečeno, jer nema bolje, nema veće, nema punijeg saveta nego kada sveti ljudi kažu moli i radi, radi i moli.
Tako je. Zato što crkva i hrišćanstvo jesu ljubav, i to raditi i voleti u isto vreme, što je Freud rekao, je u stvari jedna od najboljih definicija onog što svi laički zovemo normalnost. Jeste.
I borba protiv svakog samoživog egoizma, dosade, lenjosti,
tako je,
dvoličnosti na kraju, i to može biti bolest. To je ono što u crkvi uvek borimo se da iscelimo.
Tako je, to su neki deficiti, mi ih zovemo deficitima, i naravno da radimo na tome.
Što bi deca rekla, da budemo čitavi.
Tako,
kad kaže da nekoga nije čitav,
tako
je, to nije integrisan.
Nije iznutra integrisan.
Da li je rizik od samoubistva izražen i kod ljudi koji nemaju postavljenu psihijatrijsku dijagnozu sada?
Apsolutno, rizik od samoubistva postoji, ali jeste najčešći u kategoriji onih ljudi koji boluju ili koji još uvek nisu prepoznali svoju bolest. Prvenstveno to jeste depresija. Od 60 do 80 ljudi koji su se ubili upravo su bolovali od depresije. Ona nije bila uvek prepoznata, ali niti lečena. Sad kažem, to je kategorija o kojoj se može raspravljati. Zatim slede poremećaj ličnosti, bolesti zavisnosti, odnosno zloupotreba psihoaktivnih supstanci, i skizofrenija. To su znači entiteti koji su vodeći faktori rizika za samoubistvo. Takođe, jedan od dobrih pokazatelja da trebamo da radimo na prevenciji jeste prethodni pokušaj autoagresivnog ponašanja, je dobar prediktor pokušaja, odnosno realizacije samoubistva. A obzirom na to da je dokazano da su pokušaji samoubistva mnogo, mnogo češći od realizovanih samoubistva, to je, da kažem, neko vreme i prostor koji mi imamo za rad i za prevenciju, suicid se može prevenirati i mi jako puno radimo na tome. Ono što je važno da kažem, to je da stope suicida rastu u celom svetu u prethodnih 50 godina, naročito u kategoriji, starosnoj kategoriji od 15 do 29 godina, gde jeste vodeći faktor rizika za mortalitet, smrt.
Srbija beše na 13. mestu u Evropi.
U Evropi, da, sa oko 1500 suicida godišnje. Nadam se da ćemo našim radom koji smo, da kažem, zvanično započeli što se tiče prevencije suicida pre 3 godine, u jednom 10-godišnjem periodu, mislim da ćemo evaluirati bolje rezultate.
Vrednovati, da.
Da.
Koliko je to slojevit, širok, kompleksan problem. Vidi se recimo i po tome da su te stope visoke, na primjer, u zemljama koje imaju visok standard u Evropi.
Najviše rastu stope suicida i uopšte depresivnih poremećaja i poremećaja koji su vezani za suicid, gde je suicid u stvari najteža komplikacija. Upravo najviše rastu u tim zemljama, pretpostavlja se zbog izuzetno dinamičnog ritma života i nametanja zahteva pojedincu od spolja, koji je najviše, da kažem, podređen profitu. Počeli smo puno da živimo samo u skladu sa tim i jeli u skladu sa tim je i, da kažem, slika potrošačkog društva, slika idealnog čoveka koji je najlepši, slika se najlepše, putuje na najlepša mesta i tako dalje. To jeste, da kažem, podvala potrošačkog društva koja jeste opet u službi profita.
Nametnula se, da.
Tako je.
Sećam se jedne scene u filmu Neverna žena, na samom kraju, vi gledali ste verovatno to, Diana Lane i Richard Gere.
Da.
I kad se sav taj lom u radnji celog filma završi na kraju, oni su se pomirili. I
da.
Ona ga pogleda i kaže šta ćemo sad. A on joj kaže ići ćemo dan po dan.
Da, apsolutno. Mislim da je svaki dan dar od Boga.
Jasno.
I naš najveći dar jeste naš život. I da opet lepotu tog života nekada možemo da vidimo samo kada nam prođe loša situacija i zato nije, da kažem, neophodno bojati se lošeg. Loše nekada može da nam pokaže dobar put i da u stvari saznamo koliki je dar život i koliki nam je veliki dar svaki novi dan koji proživimo sa svojim voljenim ljudima.
Sigurno je mnogo teško i potresno vašim kolegama na toj liniji SOS pomoći za ljudima koji su u krizama pred samoubistvom i to ispovedanje i to olakšanje zaista da li je to zaista onako
ta neka kratka mi je zovemo kratka psihoterapijska intervencija koja jeste ciljana u tom času nekada je potpuno spasonost. Koliko je to, koliko god to, da kažem, zvučalo ambiciozno, ali nekada ona može da napravi puno, naročito u prevenciji, recimo, suicida, koji jeste impulsivna radnja vrlo često i nekada je ta kratka intervencija u pravom času ono što nekom spasi život. Naravno da svaki posao je težak. Ne mislim da smo mi ljudi kojima je mnogo teže nego nekim drugim, evo novinarima ili ne znam, nekim drugim zanimanjima, a ono što stvarno, o čemu najviše razmišljamo svih ovih meseci unazad, pa se trudimo i mi što više da pripomognemo, mi stalno mislimo na naše kolege na prvoj liniji fronta koji su u intenzivnim negama, pored ljudi koji su na respiratoru, pored ljudi koji su nažalost izgubili živote, to jeste nešto jako, jako teško i za lekare, i za sestre, bez obzira što se mi često u našim karijerama suočavamo sa krajem ljudskog života, nikada se ne naviknemo na to i to je bio još jedan faktor koji je njima otežavao posao i koji je doprineo tom nekom burnoutu, odnosno njihovom sagorevanju na radu tokom ovog perioda. Kažem, uvek mislimo na njih i opet našim dodatnim zalaganjem se trudimo da doprinesemo situaciji na taj način što ćemo im pomoći, odnosno olakšati. Opet kažem, svako od nas jeste dužan da misli i na te ljude koji stvarno, bespogovorno i potpuno požrtvovano, ne misleći na svoj život i život jeli, svojih ukuća na kojima oni donesu hipotetički virus, nikada ne pomisle na to. Niko od nas nije niti jednog časa pomislio na sopstveni život. Nije nam žao zbog toga. Najveća satisfakcija ovog posla je upravo to. I opet kažem, opet bih jeli se vratila na tu vezu između medicine i hrišćanstva. Oni su stalno išli jedni s drugima, jer hrišćanstvo vredno je život. Hrišćanstvo propoveda večni život. A ono što mi u ovom zemaljskom životu možemo da učinimo, to je da ovaj zemaljski život učinimo što boljim i što dužim.
Svoje darove da razvijamo. A evo, kakav primjer empatije u poeziji, kaže Branko Miljković u pesmi Daleko i samoubici. Samo da sam bio kraj tebe tada, da u tvoje tamne oči kanem drugarski osmijek, ti bi bio živ sada.
Apsolutno se slažem. To je ovo što sam ja stručno rekla i sterilno, pesnik to ume bolj.
Da u tvoje tamne oči kanem drugarski osmijek.
Tako je.
Podrška, daleko i samoubici.
Tako je. Podrška je nešto što je najvažnije ljudima sa mentalnim smetnjama. Zdravstveni sistem nije jedina karika na koju se treba u tom smislu osloniti. Crkva je tu jako važna, znači institucije da, ali ono na čemu moramo da radimo i ono što mi stalno govorimo, to je da je podrška vaših najbližih jako bitna, zato treba razvijati socijalnu mrežu, gajiti dobre kontakte sa najbližima, zato što su nam oni prvo rame za plakanje i prvi da kažem lekar i prvi lek za sve naše tuge, sve naše teškoće.
I koliko je pri kraju smo, su važni i apeli onda sportista, umetnika, dakle ljudi koji funkcionišu i tako bodre narod za istraje.
Pa ja mislim da trebamo da ih samo poslušamo. Upravo sam već se i dotakla toga da su to neki posebni ljudi koji imaju neku posebnu životnu energiju zbog koje i jesu tako izuzetni, i mislim da nećemo pogrešiti ako ih poslušamo u tome koliko je važno da se borimo i da u borbi ne odustanemo. A ja kao psihijatar i kao lekar, pošto svoje zanimanje stvarno smatram jednom posebnom životnom misijom, još jednom podvlačim koliko je bitno da ljubimo jedni druge, odnosno da jedni drugima damo najbolje od sebe, upravo da bismo svojom solidarnošću spasili svet.
Ima vaših kolega, odnosno starih profesora, kod kojih sam čitao, i oni su smatrali da je psihijatrija kraljica medicine.
Da, oni su to smatrali, eto, toj generaciji pripada i moj otac koji jeste i poželeo da ja budem psihijatar, i on mi je pokazao psihijatriju koju sam ja posle zavolela i otišla u nju, ali mislim da možda je pretenciozno da je nazovimo kraljicom medicine, zato što upravo je taj holistički pristup čoveku,
celovit,
tako je, ono što je današnji trend medicine, sagledavanje ljudi kao celine
i kao ličnosti,
tako je, i apsolutno da kažem, ne smemo da uđemo u tu zamku da se bavimo samo jednim aspektom jednog čoveka, već da se bavimo bukvalno celim čovekom, čovekom kao posebnom individuom koja ima i svoje specifičnosti. Ne smemo ni to da generalizujemo, čak ni tu celinu. I zato opet kažem, medicina i uopšte cela privilegija tog nekog naučno-tehnološkog razvoja kome svedočimo i čiji smo jeli uživaoci, jeste nešto što je čoveku potrebno i treba da bude na njegovu korist.
I blagodat,
medicina,
naravno.
Tako je, medicina kao globalna nauka, da, jeste kraljica jednog dela života i mnogo bitna za kvalitet života ljudi. Mi to, jeli, vidimo, prosečni životni vek je značajno porastao i on je u pozitivnoj srazmeri sa razvojem medicine, i zato trebamo, jeli, da čuvamo, negujemo naš zdravstveni sistem, da čuvamo i negujemo ljude koji su svoj život posvetili ovom poslu, jer u ovom poslu ne možete a da ne posvetite život tome. Tako da, eto, mi ćemo dati najbolje od sebe kao zdravstveni radnici, a očekujemo od građana i da oni poštuju naše napore.
I eto, primjer što rekao ste, mi ćemo dati najbolje od sebe. Jedan konkretan doprinos, Marina Kovačević je uradila dokumentarac u kome umetnici preporučuju knjige za čitanje, a i sami govore omiljenu poeziju ljudima koji su na izdržavanjima kazne, po zatvorima, u vreme korone. I znate, ona je tu sakupila Kusturicu, Šerbeđiju, trenera košarkaša Duška Vujoševića, Ramba Amadeusa i još mnogo.
Da, to smo i mi preporučivali.
To
da, da, fantastično, ali hoću da kažem da smo i mi preporučivali ljudima u stvari da se vrate tim nekim najjednostavnim stvarima koje nam strašno gode duhu i da kažem opuštaju nas, relaksiraju i čine nas boljim i pozitivnim za novi težak dan koji nam predstoji svakog dana u ovakvim kriznim vremenima kao što je sada. A evo, upravo je prošao, upravo za nama, jeli, Svetski dan mentalnog zdravlja, gde je i Svetska zdravstvena organizacija pokušala da da 31 motivacionu poruku za svaki oktobarski dan svim ljudima ovog sveta i Boga mi
to
par
je ono
dana
dan
je
po
bilo
dan. Tako je, dan po dan.
I Boga mi par dana je upravo bilo posvećeno tome da čitamo nešto lepo, da gledamo nešto lepo, da to podelimo sa ljudima, da jeli odvojimo i dane kojima nećemo pristupati s društvenim mrežama, ali isto tako i da imamo dan kada kao izdanci savremenog društva ne možemo ni bez toga, pa da postavimo neke dobre i pozitivne stvari svim ljudima koji su nam bliski, eto, u tom, da kažem, virtualnom svetu.
I evo, za sami kraj, u nekoliko navrata kroz emisiju rekli ste da se ljudi adaptiraju, da mogu i da treba, i da je to u nekim stvarima znak zrelosti, da se navikavaju. Ja sam se sjetio da Dostojevski u zapisima iz podzemlja kaže da je čovjek stvorenje koje se na sve navikava i po njemu to je najbolja definicija čovjeka. Šta vi mislite?
Mislim da je potpuno u pravu i tu se potpuno slažemo. Već sam rekla, mi smo rođeni da se adaptiramo zato što je adaptacija u stvari garancija da ćemo preživjeti. I to je ono što nam pomaže da preživimo tako da smo preživjeli i kao vrsta i šta da kažem za Dostojevskog, osim da je uvek u pravu.
Hvala vam veliko, doktorka.
Hvala vama što brinete o mentalnom zdravlju.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.